วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington จะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ทุกวันจันทร์ที่3ของเดือนกุมภาพันธ์ชาวอเมริกันจะฉลองวันประธานาธิบดีหรือ President's Day เพื่อยกย่องผู้นำประเทศของตนทั้งในอดีตและปัจจุบันโดยเริ่มแรกนั้นวันดังกล่าวมีจุดหมายเพื่อเป็นเกียรติต่อประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกซึ่งอาจพูดได้ว่าเป็นผู้ก่อตั้งประเทศซึ่งทรงอิทธิพลที่สุดคือจอร์จวอชิงตันซึ่งเกิดเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์1732และวันดังกล่าวได้กลายเป็นวันประจำปีอย่างไม่เป็นทางการเพื่อการระลึกถึงปีค.ศ. 1800อันเป็นปีหลังจากที่ประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันเสียชีวิตลงโดยต่อมาได้กลายเป็นวันหยุดประจำชาติในปี1885ด้วยตั้งแต่จุดนั้นราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ปรับเปลี่ยนการฉลองดังกล่าวให้รวมถึงประธานาธิบดีคนอื่นของประเทศและในปัจจุบันราวครึ่งหนึ่งของมลรัฐในอเมริกาได้ใช้โอกาสวัน President Day นี้เพื่อระลึกถึงประธานาธิบดีคนที่16คืออับราฮัมลินคอล์นซึ่งก็นับเป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมเช่นกันประธานาธิบดีลินคอล์นเกิดเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์1809และเช่นเดียวกับประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันที่มีอิทธิพลอย่างมากในการก่อตั้งและพัฒนาประเทศสหรัฐจอร์จวอชิงตันนั้นเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านที่ทำให้สหรัฐได้เอกราชจากอังกฤษสร้างประเทศให้มีความมั่นคงทางการเงินและเป็นผู้นำสหรัฐซึ่งเป็นประเทศที่เกิดใหม่ในขณะนั้นสามารถผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดในช่วงแรกและทำให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยกับรัฐบาลซึ่งถูกต้องตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและด้วยการสละตำแหน่งด้วยความสมัครใจหลังจากที่ทำหน้าที่ได้2สมัยคือ8ปีและด้วยการทำให้แน่ใจว่ามีการส่งมอบอำนาจอย่างสันติให้กับผู้นำที่ได้รับเลือกตั้งต่อจากตนจอร์จวอชิงตันได้สร้างแนวทางปฏิบัติสำหรับประธานาธิบดีสหรัฐคนต่อๆมาส่วนประธานาธิบดีลินคอล์นก็เป็นเสมือนกาวที่ประสานประเทศซึ่งแตกแยกจากสงครามกลางเมืองและสร้างรากฐานให้กับการกระจายอำนาจในช่วงเวลาสันติระหว่างรัฐบาลกลางกับรัฐบาลมลรัฐซึ่งในที่สุดแล้วการทำงานของประธานาธิบดีลินคอล์นได้เปลี่ยนการรวมตัวอย่างล้มหลวมของรัฐต่างๆภายใต้รัฐบาลกลางที่ไม่เข้มแข็งให้เป็นสหพันธรัฐอย่างแท้จริงภายใต้การนำของรัฐบาลกลางที่แข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงนี้เริ่มต้นด้วยกฎหมายเลิกทาสก่อนสงครามกลางเมืองบางรัฐในอเมริกามีกฎหมายอนุญาตให้มีทาสได้ในขณะที่บางรัฐมีกฎหมายห้ามในวันที่1มกราคมค.ศ. 1863ประธานาธิบดีลินคอล์นออกคำประกาศเลิกทาสเพื่อยกเลิกการบังคับใช้แรงงานทาสในรัฐที่ต่อต้านการตัดสินใจดังกล่าวนำไปสู่การอนุมัติบทแก้ไขที่13ของรัฐธรรมนูญสหรัฐซึ่งยกเลิกแรงงานทาสทั่วประเทศด้วยเรายกย่องประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตันและประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นเพราะบุคคลทั้งสองเป็นตัวอย่างของคุณค่าและคุณสมบัติที่ดีในการทำงานเพื่อสาธารณะและในวัน President Day นี้เรายกย่องประธานาธิบดีสหรัฐทั้งที่ผ่านมาและในปัจจุบันในขณะที่คนเหล่านี้พยายามทำตามคำปฏิญาณของตนว่าจะปกปักรักษาปกป้องและคุ้มครองรัฐธรรมนูญของสหรัฐ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News
วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22กุมภาพันธ์2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงประกาศเรื่องการหยุดยิงทั่วประเทศซีเรียเป็นเวลา30วันเพื่อช่วยเหลือผู้คนราว 400,000 คนที่ติดอยู่ในบริเวณย่านกูทาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสสหรัฐยอมรับว่าเกาหลีเหนือยกเลิกกำหนดการพบหารือกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์หลังจากที่ถูกตำหนิวิจารณ์เรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือและญี่ปุ่นกล่าวว่าจีนนั้นส่งมอบสินค้าผิดกฎหมายให้กับเกาหลีเหนือและวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งคำถามว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมในสมัยรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาจึงไม่ได้สอบสวนในเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องการก้าวก่ายแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเรื่องกฎหมายใหม่ในอังกฤษที่เพิ่งประกาศบังคับใช้ที่บังคับให้นักการเมืองและบุคคลสำคัญต้องแจ้งเรื่องแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษเพื่อต่อต้านปราบปรามเรื่องการซุกซ่อนเงินหรือปัญหาคอร์รัปชันรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยนะครับส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานด้านวิทยาศาสตร์นะครับการสกัดเชื้อเพลิงโดยใช้เซลล์พลังงานที่ผลิตจากสาหร่ายแดงติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันในวันนี้นายอันโทนิโอกุยเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติอนุมัติมติใหม่เป็นการเร่งด่วนเพื่อให้มีการหยุดยิงทั่วประเทศซีเรียเป็นเวลา30วันทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือผู้คนราว 400,000 คนที่ติดอยู่ในบริเวณย่านกูตาทางด้านตะวันออกของกรุงดามัสกัสออกมาโดยเลขาธิการองค์การสหประชาชาติกล่าวว่าผู้คนเหล่านี้มีสภาพเหมือนกับอยู่ในนรกบนผืนโลกเมื่อปีที่แล้วบริเวณกูตาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสในซีเรียนั้นถูกกำหนดให้เป็น1ใน4พื้นที่ลดความขัดแย้งในข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่างรัสเซียอิหร่านและตุรกีแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมามีการสู้รบที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในขณะที่กองทัพของซีเรียและกองกำลังที่เป็นฝ่ายรัฐบาลซีเรียนั้นพยายามที่จะเปิดฉากการรุกเพื่อช่วงชิงพื้นที่ดังกล่าวกลับมาเป็นของตนโดยพื้นที่ที่ว่านี้ยังเป็นพื้นที่หนึ่งในบริเวณสุดท้ายที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียและหน่วยงาน Syrian Observatory for Human Rights ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและตั้งอยู่ในอังกฤษบอกว่ามีรายงานการโจมตีอย่างหนักโดยกองกำลังทางอากาศของฝ่ายรัฐบาลซีเรียต่อบริเวณย่านคูทาทางตะวันออกของกรุงดามัสกัสดังกล่าวเมื่อวันพุธและนับตั้งแต่วันอาทิตย์เป็นต้นมามีรายงานผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อยถึง250คนครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐบาลสหรัฐยอมรับว่ารองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ของสหรัฐนั้นมีกำหนดจะพบกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกาหลีเหนือซึ่งจะเป็นการพบปะนอกรอบระวังในช่วงที่รองประธานาธิบดีเพนซ์เดินทางไปเกาหลีใต้เพื่อร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์แต่กำหนดการดังกล่าวก็ถูกยกเลิกไปโดยเกาหลีเหนือเพียง2ชั่วโมงก่อนหน้าหลังจากที่รองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กล่าวตำหนิเรื่องสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือครับตามกำหนดเดิมนั้นรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์จะพบปะกับน้องสาวของนายคิมจองอึนรวมทั้งนายคิมยองนามประมุขแห่งรัฐของเกาหลีเหนือครับอีกด้านหนึ่งกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ากองกำลังป้องกันตนเองของตนได้สังเกตการเห็นการส่งมอบสินค้าระหว่างเรือของจีนกับเรือของเกาหลีเหนือในทะเลหลวงซึ่งคาดว่าเป็นการฝ่าฝืนมติคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหประชาชาติที่มีต่อรัฐบาลกรุงเปียงยางโดยกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่นมีคำประกาศว่าเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเลของตน และเรือของตนนั้นสามารถตรวจพบเรือบรรทุกน้ำมันของเกาหลีเหนือซึ่งระบุว่าชื่อเรือยูจองสองลอยลำอยู่ข้างๆกับเรือเล็กลำหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากนครเซี่ยงไฮ้ในทะเลจีนตะวันออกออกไปประมาณ250กิโลเมตรและได้สังเกตการเห็นการถ่ายโอนน้ำมันดิบจากเรือดังกล่าวระหว่างเรือของจีนกับเรือของเกาหลีเหนือซึ่งถือเป็นการฝ่าฝืนมติความบาดขององค์การสหประชาชาติครับมาที่สหรัฐเองนะครับในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตั้งคำถามอีกครั้งว่าทำไมหากรัสเซียเข้าก้าวก่ายแทรกแซงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2016แล้วเหตุใดรัฐบาลสหรัฐในชุดของประธานาธิบดีบารักโอบามาและกระทรวงยุติธรรมจึงไม่ได้ดำเนินการใดๆหรือดำเนินการแต่เพียงน้อยนิดเพื่อที่จะเข้าขัดขวางเรื่องดังกล่าวซึ่งขณะนี้กำลังเป็นประเด็นของการตรวจสอบอย่างของอัยการพิเศษอยู่ในขณะนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์ในวันนี้ได้มีคำสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของตนคือนายเจฟเซชันนั้นดำเนินการตรวจสอบการกระทำหรือการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและของประธานาธิบดีโอบามาในขณะที่ดำรงตำแหน่งอยู่เป็นการย้อนหลังครับไปที่อังกฤษนะครับที่กรุงลอนดอนมีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ในอังกฤษเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นี้เองที่บังคับให้บรรดานักการเมืองและบุคคลสำคัญนั้นที่ต้องสงสัยว่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษด้วยเงินที่ได้มาจากการทุจริตคดโกงต้องนำหลักฐานแจกแจงที่มาของเงินมิเช่นนั้นแล้วทางการอังกฤษจะยึดอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้เฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากกรุงลอนดอนว่าบรรดานักรณรงค์ต่างแสดงความยินดีต่อการบังคับใช้กฎหมายนี้โดยชี้ว่าขณะนี้กรุงลอนดอนเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายการทุจริตระดับนานาชาติรวมทั้งการฟอกเงินด้วยคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
อพาร์ตเมนต์2อพาร์ตเมนต์ที่ติดกับริมแม่น้ำเทมส์ในเขตไวท์ฮอลล์ในกรุงลอนดอนมีมูลค่าราว15ล้านดอลลาร์สหรัฐบรรดานักรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันในกรุงมอสโกชี้นะคะว่าอพาร์ตเมนต์ทั้ง2ห้องนี้เป็นของนายอิโกชัวลอฟรองนายกรัฐมนตรีหมายเลขหนึ่งของรัสเซียที่เปิดเผยว่าตนเองมีรายได้ต่อปีที่ 157,000 ดอลลาร์สหรัฐค่ะและมีคำถามว่าทำไมนายชัวลอฟจึงมีกำลังเงินซื้ออพาร์ตเมนต์ทั้ง2ห้องได้หน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันนานาชาติ Transparency International เปิดเผยว่ากรณีของนายชัวลอฟเป็นหนึ่งในหลายกรณีที่ทางการอังกฤษควรจะสอบสวนโดยใช้อำนาจตามกฎหมาย Unexplained Wealth Order หรือ UWO ที่เพิ่งออกมาบังคับใช้นี
้ An Unexplained Wealth Order could be served by the National Crime Agency or the Serious Fraud Office here in the UK and they would say to that personOkay, there's a huge gap here.
Rachel Davies, Tika, แห่ง Transparency International กล่าวว่ากฎหมายใหม่นี้ให้อำนาจแก่หน่วยงานตรวจสอบการทุจริตร้ายแรงหรือหน่วยงานด้านอาชญากรรมแห่งชาติในอังกฤษในการตรวจสอบเรื่องนี้ได้โดยผู้ต้องสงสัยจะต้องอธิบายว่าได้เงินที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนมาจากที่ใดหากพิสูจน์ได้ก็ไม่มีปัญหาแต่หากไม่มีหลักฐานยืนยันที่มาของเงินก็ควรจะถูกยึดอสังหาริมทรัพย์ค่ะหน่วยงานด้านอาชญากรรมแห่งชาติอังกฤษเชื่อว่าในกรุงลอนดอนมีการฟอกเงินที่มาจากคอร์รัปชันปีละกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยเงินส่วนมากเป็นเงินที่ทุจริตมาจากงบประมาณรัฐในประเทศต่างๆทั่วโลก
Before UWOs came into force it was very easy for corrupt politicians from overseas to take their wealth and actually bury it
Rachel Davies Tika แห่ง Transparency International กล่าวว่าก่อนที่กฎหมาย UWO จะออกมาบังคับใช้เป็นเรื่องง่ายดายมากที่นักการเมืองทุจริตจากต่างประเทศจะนำเงินที่ช่อฉนมาได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษค่ะส่วนบ้านหลังหนึ่งในเขตเมย์แฟร์ในกรุงลอนดอนมีมูลค่า18ล้านดอลลาร์สหรัฐเคยเป็นของนายริฟาดอัลอาซาดลุงของประธานาธิบดีบาซาอัลอาซาดแห่งซีเรียบรรดาเจ้าหน้าที่สอบสวนเชื่อว่าเขาได้ช่อชนเงินงบประมาณของรัฐบาลซีเรียมากกว่า300ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้ขายบ้านหลังนี้ในกรุงลอนดอนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมีอำนาจยึดได้โดยเขาอ้างว่าตนเองได้เงินมาจากผู้สนับสนุนชาวอาหรับค่ะ บรรดาคนที่ต้องการหลบซ่อนเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมายมักจะใช้เครือข่ายที่ซับซ้อนของบรรดาบริษัทในต่างประเทศเพื่อปกปิดความร่ำรวยที่ผิดปกติของตน
We still don't have a register of the true owners of overseas companies.
Rachel Davies Teka แห่ง Transparency International กล่าวว่ายังไม่มีใครเป็นเจ้าของตัวจริงของบริษัทต่างประเทศเหล่านี้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แห่งต่างๆในอังกฤษและนี่เป็นปัญหาในการระบุความแตกต่างระหว่างรายได้จริงๆกับเงินที่ซื้ออสังหาหรือมาทราบเหล่านี้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าเอกสารที่เรียกว่า Paradise Papers ที่รั่วไหลชี้ว่าอสังหาริมทรัพย์ในกรุงลอนดอนอีกแห่งหนึ่งมูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นของนางทอยินซารากิภริยาของบูโคลาซารากิประธานวุฒิสภาไนจีเรียนายซารากิกล่าวว่าอสังหาริมทรัพย์นี้ได้มาอย่างถูกกฎหมายแต่ว่าทางหน่วยงาน Transparency International ชี้ว่าทางการอังกฤษควรสอบสวนที่มาของเงินที่นำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์แห่งนี้ค่ะทางด้านรัฐมนตรีข้อมูลของไนจีเรียกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA เมื่อเดือนตุลาคมในปีที่ผ่านมาว่าทางการไนจีเรียกำลังปราบปรามการคอร์รัปชันในประเทศ
But we also need the cooperation of many of the foreign
ไลโมฮัมเมดรัฐมนตรีด้านข้อมูลของไนจีเรียกล่าวว่าทางการไนจีเรียต้องการความร่วมมือจากต่างประเทศหลายประเทศเพราะความพยายามในการปราบปรามคอร์รัปชันของไนจีเรียมักประสบกับอุปสรรคทางกฎหมายของต่างประเทศค่ะอย่างไรก็ตามบรรดานักรณรงค์ต่อต้านการคอร์รัปชันเตือนว่ากฎหมาย UWO ของอังกฤษที่ยึดทรัพย์ที่ซื้อมาด้วยเงินทุจริตจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อรัฐบาลอังกฤษจริงจังในการบังคับใช้กฎหมายนี้เพื่อยุติบทบาทของกรุงลอนดอนในฐานะศูนย์กลางการฟอกเงินที่ได้จากคอร์รัปชันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐเองนะครับวันนี้นักเรียนจากโรงเรียนมัธยมปลายมาร์จอรี่สโตนแมนดักคลาสที่เมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการก่อเหตุร้ายซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไป17คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเดินขบวนหรือชุมนุมประท้วงกันที่เมืองทาลาฮาซีเมืองหลวงของรัฐฟลอริดาเพื่อพยายามกดดันสภานิติบัญญัติของรัฐฟลอริดาให้อนุมัติกฎหมายควบคุมปืนที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวชุมนุมแสดงพลังและการประท้วงของนักเรียนตามจุดต่างๆของสหรัฐเช่นกันอย่างที่ในรัฐแมรี่แลนด์นั้นนักเรียนกว่า200คนของโรงเรียนมอนโกเมอรี่แบลร์ไฮสคูลซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำได้พละจากการเรียนและไปร่วมการประชุมประท้วงต่อต้านเรื่องมาตรการควบคุมปืนที่หน้าตึกรัฐสภาอเมริกันและที่หน้าทำเนียบขาววันนี้นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายหลายร้อยคนก็ชุมนุมประท้วงที่หน้าที่ทำงานและที่พักอาศัยของประธานาธิบดีสหรัฐเช่นกันโดยตะโกนถ้อยคำว่าไม่ควรจะนิ่งเงียบเฉยอีกต่อไปและยุติเหตุการณ์รุนแรงจากปืนโดยนักเรียนดังกล่าวที่ชุมนุมประท้วงหน้าทำเนียบขาวได้จับมือกันแสดงความไว้อาลัยหยุดนิ่งเป็นเวลา17วินาทีเพื่อรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิต17คนที่โรงเรียนไฮสคูลในเมืองพาร์คแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและวันนี้บิลลี่แกรมซึ่งเป็นนักสอนศาสนาชาวคริสต์ที่ถูกมองกันว่าเป็นนักเทศหรือนักสอนศาสนาที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่20เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ99ปีนะครับบิลลี่แกรมนี้ได้พร่ำสอนศาสนาแก่ผู้คนต่างๆถึงกว่า200ล้านคนในประเทศต่างๆถึง185ประเทศในช่วงชีวิตที่เขาใช้มาในฐานะนักเผยแพร่ศาสนาของสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOAวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐยังคงตกลงต่อเนื่องต่อไปโดยดาวโจนส์วันนี้ลดลง167จุดปิดที่ 24,798 Nasdaq นั้นต่ำลง16จุดปิดที่ 7,218 ส่วน Standard & Poor's นั้นก็ตกลง15จุดปิดที่ 2,700 กับ1จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเกาหลีใต้ประกาศว่าได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีกับประเทศในแถบอเมริกากลาง5ประเทศคือคอสตาริกาเอลซัลวาดอร์ฮอนดูรัสนิการากัวและปานามา ที่กรุงโซลเกาหลีใต้นะครับโดยมีเป้าหมายเพื่อขยายตลาดสำหรับสินค้ารถยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จากเกาหลีใต้ข้อตกลงการค้าซึ่งจัดทำเป็นรายประเทศรวม5ฉบับนี้จะนำไปสู่การลดภาษีสินค้าและบริการทั้ง2ฝ่ายลงประมาณ 95% ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์เกาหลีใต้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเกาหลีใต้ได้ราว 0.02% ต่อปีในช่วง10ปีข้างหน้าอย่างไรก็ตามรัฐสภาของแต่ละประเทศต้องรับรองข้อตกลงฉบับนี้ก่อนที่จะมีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการนะครับและบริษัทรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐ General Motors หรือ GMเสนอโครงการลงทุนมูลค่า 2,800 ล้านดอลลาร์ในเกาหลีใต้ในช่วง10ปีข้างหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนปรับโครงสร้างการผลิตรถยนต์ของบริษัท GM Korea ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทสาขาต่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดของ GM ที่มีพนักงานราว 16,000 คนแต่ประสบปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว GM ประกาศปิดโรงงานแห่งหนึ่งในเมืองกุนซานทางใต้ของกรุงโซลและก็กำลังพิจารณาอนาคตของโรงงานอีก3แห่งในเกาหลีใต้ด้วยครับส่วนที่อัฟกานิสถานนะครับขณะที่กลุ่มก่อการร้ายทาลิบันพยายามหาช่องทางใหม่ๆในการหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของกลุ่มล่าสุดทางกลุ่มได้หันไปใช้วิธีเก็บภาษีสื่อมวลชนส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งขู่สำนักข่าวต่างๆในอัฟกานิสถานว่าจะใช้มาตรการลงโทษที่รุนแรงหากสำนักข่าวเหล่านั้นปฏิเสธที่จะจ่ายภาษีให้กับกลุ่มทาลิบันหนึ่งในผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งในอัฟกานิสถานกล่าวกับ BOA นะครับว่าสมาชิกกลุ่มทาลิบันได้โทรศัพท์หาตนและบังคับให้จ่ายเงินราว 4,000 ดอลลาร์เป็นค่าภาษีที่เรียกเก็บกับสื่อมวลชนทั่วประเทศครับกลับและในขณะที่ประเด็นเรื่องกฎหมายควบคุมอาวุธปืนกำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างมากในสหรัฐในขณะนี้บรรดาผู้ที่มีชื่อเสียงในวงการฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งจอร์จคลูนี่โอปราห์วินฟรีย์และสตีเฟนสปิลเบิร์กได้ประกาศบริจาคเงินคนละ 50,000 ดอลลาร์ให้กับโครงการที่ชื่อว่า March for Our Lives หรือการเดินขบวนเพื่อชีวิตซึ่งมีขึ้นในกรุงวอชิงตันเพื่อสนับสนุนให้มีกฎหมายควบคุมอาวุธปืนที่เข้มงวดกว่าเดิมหลังจากเกิดเหตุสังหารหมู่ที่โรงเรียนมัธยมในรัฐฟลอริดาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจอร์จคลูนี่และภรรยาซึ่งเป็นทนายความด้านสิทธิมนุษยชนเป็นผู้นำการระดมเงินบริจาคครั้งนี้นะครับโดยทั้งคู่จะร่วมเดินขบวนกับนักเรียนในกรุงวอชิงตันใน March for Our Lives ซึ่งกำหนดไว้วันที่24มีนาคมนอกจากนี้คาดว่าจะมีการเดินขบวนของนักเรียนในหลายเมืองใหญ่ทั่วสหรัฐในวันเดียวกันนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทผู้ให้บริการรถยนต์โดยสารออนไลน์ Uber เปิดตัวบริการใหม่ที่เรียกว่า Express Pool ซึ่งเป็นการเชื่อมผู้โดยสารในละแวกเดียวกันให้มานั่งรถคันเดียวกันโดยจะมีจุดรับส่งที่กำหนดขึ้นโดยเฉพาะในละแวกนั้นนะครับนั่นหมายความว่าผู้โดยสาร Uber จะต้องเดินมารวมกันที่จุดดังกล่าวเพื่อรอรถยนต์ไปรับเหมือนกับการเดินไปรอรถโดยสารประจำทางแล้วก็จะลงจากรถในจุดเดียวกันเช่นกันผู้บริหารของ Uber บอกนะครับว่าค่าโดยสาร Express Pool นั้นจะแตกต่างไปตามพื้นที่และช่วงเวลานะครับโดยเฉลี่ยแล้วจะถูกกว่าการใช้บริการ Uber แบบปกติที่นั่งคนเดียวราว 75% และถูกกว่าบริการ Uber Pool หรือการแวะรับผู้โดยสารแต่ละคนตามจุดต่างๆบนเส้นทางเดียวกันราว 50% Uber ได้ทดลองใช้บริการ Express Pool มาแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่นครซานฟรานซิสโกและนครบอสตันและพบว่าผู้โดยสารเพียงพอที่จะเปิดบริการเพิ่มในวงกว้างคือในอีก6เมืองใหญ่ของสหรัฐได้แก่ลอสแอนเจลิสฟิลาเดลเฟียกรุงวอชิงตันไมอามีซานดิเอโกและเดนเวอร์โดยคาดว่าเมืองอื่นๆจะตามมาในอนาคตนะครับเชื่อว่าบริการนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนเมืองในกรณีที่บริการขนส่งมวลชนมีความแออัดหรือในช่วงเวลาเร่งด่วนอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนชี้นะครับว่าหากผู้คนพากันเปลี่ยนไปใช้บริการUber Express Pool นี้มากขึ้นก็อาจก่อให้เกิดปัญหาการจราจรคับคั่งยิ่งขึ้นได้ซึ่งนั่นก็จะไม่ทำให้บริการนี้ Express อีกต่อไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับรายงานธุรกิจนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์ครับเท่าที่ผ่านมาเราอาจจะเคยได้ยินเรื่องการใช้เชื้อเพลิงที่สกัดจากพืชอย่างเช่นข้าวโพดและถั่วเหลืองกันมาบ้างแล้วแต่ตอนนี้นักวิจัยอังกฤษสามารถพัฒนาเซลล์พลังงานที่ผลิตจากสาหร่ายซึ่งเชื่อว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเชื้อเพลิงจากพืชชนิดอื่นๆคือนอกจากจะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติแล้วยังสามารถแบ่งตัวและซ่อมแซมตัวเองได้อีกด้วยเฟสลาปิดุสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทรงพจน์สภาผลนำมาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับปกติแล้วสาหร่ายที่แพร่ขยายพันธุ์จนไปปิดกั้นเส้นทางน้ำต่างๆนั้นอาจกลายเป็นวัชพืชที่ไม่มีใครต้องการนะครับแต่ที่ห้องแลบของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในประเทศอังกฤษได้มีการนำสาหร่ายเหล่านั้นมาศึกษาเพื่อนำมาผลิตเป็นเซลล์เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงคุณเปาโลบอมเบลลี่นักชีวเคมีที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวว่าเวลานี้ทีมนักวิจัยของเขาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าอ่อนๆในระดับ 0.5 วัตต์ต่อ1ตารางเมตรได้จากเซลล์เชื้อเพลิงที่ผลิตขึ้นจากสาหร่ายซึ่งแม้จะเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ไม่มากนักคือราวๆ1ใน10ของไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาร์เซลล์1แผงเท่านั้นแต่ก็เพียงพอสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือเป็นต้นนะครับนักวิจัยชี้ว่าข้อได้เปรียบสำคัญของพลังงานที่ได้จากเซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายหรือที่เรียกว่า BPV ซึ่งย่อมาจาก Biophotovoltaic คือเป็นพลังงานที่สะอาดและไฟฟ้าที่ได้จาก BPV ก็สามารถกักเก็บเอาไว้ได้นานในรูปของเหลวซึ่งสามารถนำกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โดยที่ไม่เสื่อมสภาพไปนะครับและยังสามารถชาร์จไฟในตอนกลางวันและนำไปใช้ตอนกลางคืนได้ด้วยนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์กล่าวนะครับว่าแม้เซลล์เชื้อเพลิงจากสาหร่ายนี้จะยังไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอสำหรับนำไปใช้กับระบบจ่ายไฟฟ้าตามบ้านเรือนแต่ก็อาจมีประโยชน์สำหรับการผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ไฟฟ้ายังเข้าไปไม่ถึงนอกจากนี้ยังถือเป็นพลังงานสีเขียวอย่างแท้จริงนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของโอกาสการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากสาหร่ายส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
กลุ่มจีนนัดที่2เมื่อวานนี้เองค่ะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดสนามบุรีรัมย์สเตเดียมรับการมาเยือนของเจจูยูไนเต็ดจากประเทศเกาหลีใต้เริ่มขึ้นครึ่งแรก2นาทีเจจูยูไนเต็ดก็ได้ประตูขึ้นนำอย่างรวดเร็วนะคะ 1-0 แล้วก็นาทีที่4ปราสาทสายฟ้าก็เกือบตีเสมอได้นะคะลุ้นประตูอยู่เรื่อยๆลุ้นจนสุดท้ายสุดท้ายเลยแล้วกัน90นาทีไล่ไปไม่ถึงเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพ่ายเจจูยูไนเต็ด 0-2 เพราะเขามาได้ประตูที่2ไปอีกด้วยนะคะโดยได้ตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะคะเสีย2ประตูตั้งแต่ครึ่งแรกทำให้แพ้0-2ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเจเรโซโอซากะเปิดบ้านเสมอกวางโจเอเวอร์แกรนด์2-2 0-0 นะคะเกมต่อไปรอบแบ่งกลุ่ม G เกมที่3บุรีรัมย์จะเปิดสนามบุรีรัมย์เซเรียมรับการมาเยือนของเซเรโซโอซากะจากประเทศญี่ปุ่นวันที่6มีนาคมเริ่มเตะเวลา18นาฬิกาก็ติดตามชมติดตามเชียร์กันได้นะคะสำหรับฟุตบอลบ้านเราที่มีการแข่งขันอยู่เวลานี้นะคะส่วนผลการแข่งขันฟุตบอลในต่างประเทศเมื่อคืนนี้ใครเป็นแฟนผีแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกือบเอาชีวิตไม่รอดค่ะในเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหลังเจอเซบีย่ากดดันหนักแต่อีกฝ่ายดันยิงนกตกปลาก็เลยเสมอกันไป0-0ค่ะ หมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะ